Kepler Azatlyk radiosu. Söýünizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 30-njy sentýabr, Kepleriň anyny günü. Eferde habarlar günlerimiz. Ozaly günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men ýogsun anyny urwan tanış edýär. Siriýanyň oppozisiýada gödäwçilik topary raýat duruşuna gödäwçilik etmek bilen ortaýetin uran howa darbalary netijesinde bir ýylda uruşdan tozan ýurtda 9364-den ugraq adamyň öldürilenini aýdýar. Düýü Britaniýada ýerleşen Adam Hukuklary Observatoriýasy 30-njy sentýabrda bu sanawyň 3804 san grajdan adam şol sanyny 906 çagan kim öz sunadyanlygyny aýtdy. Pidalaryň arasynda Moskwa tarapyndan gorlanylan rejimi agdarmaga çalyşan pitneç söwgüşçüler de bar. Şeýle-de bu topar urus howa darbalarynyň Islam Dewleti ekstremist toparynyň 2746 agdasyny, beýleki Islamçy pitne toparlarynyň 2814 söwgüşçüsini öldürenini aýdy. Orsiya Siriyada kova kampaniyasına geçen yılın 30. sentyarını Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'ın uyuşlarını kollamak neticesinde başladı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow çarşenbe günü Lebap vilayetine safar edip Türkmenistan, Awganistan, Tajikistan demir yoluna alınıp barlayan kuruluşu işleri bilen tanıştı deyip Türkmen televizyonuna habar veriyor. Prezident Berdimuhamedow Atamradio tarabynyň Imamnazar serhet ýakaçagyna baryp Atamrat Imamnazar Akino Antoy demir ýolunyň gurulşygynyň gidişi, Imamnazar gümrük nokodynyň ýeşi bir ýerde ornaşdyrylan döwrewap tehnologiýalar bilen hem tanyşdy. Habarda aýdylmagyna görä bu gümrük nokodundan günni ortaça 250-300 sany ýük maşyny geçýär. Ýylda 70 müňden 80 müňe çenli awtolaw geçýär. Şeýlede habarda bu geçelgeden ýylda ortaça 600 müň tonna çenli ýük geçýärini, olaryň 45,000 tonnasının eksport haritlarıdır. 50,000 tonnasının transit, 5,000 tonnasının olsa import haritlarıdır aydılıyar. Türkmenistan yapı kurt olandan bu maglumatı arasız seçmeler arkal bağırlamak mümkün olmadı. Sol ruhatlı Prezident Berdimuhamedow Lebaba Saparının çağrına qarlıkta kurulayan dağ Magdan Vailastırzı kombinatın kuruluşunun gidişi bilen tanışmadı. Yoksa Minsk koloyda aşkavadı bu proyekt boyunca maliye borçnamalarını yerine yetirmedilik dayıpladı. Türkmen iqtisadiyyatynyň ösüş derejesi şu ýylyň aýagyna çenli 11% goýlaýlar diýip Aziýa Ösüş Bankynyň Aziýa Ösüş Perspektiwalary 2014 atly hasabatynda aýdylýar. Banknyň maglumatyna görä bu ösüş derejesi 2015-nji ýylda 11.5% bolupdyr. Dokumentde laýyklykda ýylyň 1-nji ýarmynda gaýry önürlüşiniň 12%, guruluşyň 15% ýokarlanma bilen ösüş 9% bolupdyr. Bu döwürde investisiýa ösüşiniň 8.13% bolanyny, gaýry eksportynyň 14.17% bolanyny aýdylýar. Emma bu getirilýän sanlar başga garasyz çeşmeler arkaly baýlamak mümkinçiligi ýok. Şol wagtda Türkmenistandan aýlyklaryň aýlap gezikdirilýändigi, işleýän adamlaryň öz aýlyklaryny вагытыны алып билмеянны варыды хабарлар келип болушар. Karagum çölünü öz boluşlu ekologiya sistemi hökmünü UNESCO'nun bütün dünya miras sanawyna girizme uğruna tagalla edilýär diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy habar berýär. Bu tema prezident Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtyň Karagum çölü bilen sepleşýän ýerinden saparyny gozgaldy. Döwlet başdan Karagumyň öz boluşlu tebigi göderliginiň daşary ýurtly tiýahatçylar has köp özüne çekçekdigini aýdýar. Türkmenistanyň uly bölegini tutýan Karagum çölü 350,000 iňe dördül meýdan tutmak bilen dünýäniň iň uly çöllerini biri bolup durýar. Emma sinçiler Türkmenistanyň wizasyny almakda kynçylyklar sebäpli ýurda gelmek isleýän sýahatçylaryň o diýen kännärligini aýdýarlar. Almatyda Aksut Odalky türme gödökçüsüne bir tutsak zorlamak işi bilen bagly 9 ýyl iş kessi. Türksüp etraf suudu 30. sentýabrda Ruslan Hakimfi tutsak Natalya Silekşinan zorlamakda günäli tapdy we şol günüň özünde türme tutsaklygyna hökm etdi. Türmede gyýdy bolan Silekşina Almatynyň tutsakhanasynda bir näçe türme gödökçüsüniň üstünden suuda şikayet edip olaryň özüni toparlaýyn ýagny üýjüp zorlanyklaryny aýtdy. DNK barlar hakim hun tutsak ayarlan olan çağanın atasını görkezdi. Beyleki türme gödökçülerine günah yüklenmedi. Yönelir 11. Ağustos'ta başlanan suç selcerişliğine şaya tökmününe getirildi. Hakimov günahını boyun almadı. Tutsaklıkta saklanılayan Silekşina suudun hükümünden kanagatlananlığını emma özünü zorlan beyleki türme gödökçülerinin hem cevap kersilge çekilme için tagalla edecektiğini aytti. Hormatly dinleyijiler, siz günün sagadyň täzeliklerini dinlediňiz. Gepleşiklerimizi habarlar günnelegimiz bilen dogam etdirýärs. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Havarlar gündülü geplesimizi başlayarız. Efirde Merdan Sariyev. Türkmenistan'da devletin kabir idari kerhanalarındaki işgarlarının 2017-ci ilde Aşgabatda geçsek Aziya oyunlarının çıktıcıları üçin öz aylıklarından bir bölügini bermeli bolacaktıklar vardı duydurulandığı doğrusunda Türkmenistan'ın dürlü künçöklerinden mağlumatlar gelip kovuşar. Levabın merkezi Türkmenava şehirinin çağlar bağlarının birinde terveçi olup işleyen, özünü Nargiza deyip adlandırmağı hayas eden illeslerimizin biri. Öz işleyen yerindeki temizçilerin aylığından her ayda 200 mana çemizi tutulup alın yandığını gurrun verdi.
Olorun temizçilerin bar aylığı hem 560 mana çemese, onun hem den yarını azi oyunları deyip alıp galyalar. Ol neresseler işini hem taşlap bilmeyalar.